Il Giro di Po oggi vuole dedicare un pensiero a tutte le donne e gli uomini ucraini che sono nella nostra provincia e che stanno seguendo con la morte nel cuore quanto sta accadendo nel loro paese dopo l'aggressione di Putin e del suo esercito. Siamo vicini alla popolazione ucraina, siamo vicini alle donne, agli uomini e ai bambini costretti a lasciare le loro abitazioni. Siamo vicini agli studenti che nel 2014 riuscirono a rovesciare un regime e a rimandare da Putin quel presidente che aveva reso impossibile la vita. Ci vollero mesi di proteste nella piazza di Kiev con tanti morti, tanti feriti, tante lacrime. Vi siamo vicini per davvero, con il pensiero e con il cuore.
Ей, плине кача, поти сині, плине кача, поти сині. Мамко ж моя не лай мені, мамко ж моя. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму?
Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми.
Жаль ти, мамко, буде, ці не жаль ти, мамко, буде.
Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль.
На моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав.
Ей, плине кача у поті сині, плине кача. Ти синій.